Chtěl bych tedy teďka říct něco k takzvané kázání nebo promluvu, která se trošku týká i těch našich křtěnců, ale nás všech. Vyrůstal jsem pod vlivem vlastně ateistické ideologie a přesvědčení, že náboženství jeho jednou skončí. Vzpomínám si, když jsem byl malý chlapec, takže často jsem to tak slýchával. A že vlastně se to zhroutí díky tomu, že přijde nový světový řád, to znamená komunistický, a potom díky vědeckému pokroku. A to první bylo tady charakteristické pro tu dobu, kdy jsem vyrůstal, ale to druhé, to je charakteristické pro celý takový myšlenkový směr, který má kořeny už někdy v 16. 17. století. A ta pointa je, že osvícený rozum vyvede lidstvo z pověry náboženství. A možná znáte jména jako Herbert Spencer, nebo jako Charles Darwin, nebo Karl Marx a další, že u všech tady těch a dalších se pojí jedna důležitá myšlenka, a to je myšlenka vývoje. Aplikovaná v různých kontextech, od evoluce až po vývoj společnosti. Ale všude to bylo vlastně stále dokola opakováno, že společnost se neustále vyvíjí a díky vědě jednou opustí náboženství. Už nebudeme potřebovat si na věci odpovídat skrze náboženství. A tak, jak si lidé dříve nedokázali vysvětlit, já nevím, bouřku, tak až budou tak díky vědě, až si ji vysvětlej, tak už si nebudou myslet, že to dělá Pán Bůh, ale že to dělá, já nevím, co to dělá, ale tak já jsem ještě v tom zajetí té pověry, ale jako vy, ty chytřejší víte, že tam je nějaký elektrický výboj asi, a už toho Pána Boha nepotřebujete. No, a ale když potom někdy v 80. 90. letech znova se tohleto nad tím přemýšleli různí lidé, kteří se zajímají sociologii náboženství, tak zjistili, a to nebyli křesťané, že se tohleto nevyplnilo. Že k tomu takzvanému odnáboženštění vlastně nikdy nedošlo. A dokonce začali mluvit o takzvaném mýtu sekularizace. Jo? Že to byl mýtus, to, v co se tenkrát věřil. Že tedy náboženství nebude potřeba. Jediný kontinent, kde částečně k tomu došlo, je Evropa. Ale říct, že je to proto, že v Evropě jsou tam bydlejí ty nejchytřejší lidi a ten zbytek, to je takový povol, tak to asi by bylo trošku arrogantní. Naopak, my vidíme celosvětově růst náboženství. A teď mluvím o náboženství v tom nejobecnějším slova smyslu. A spíš tady jsme možná v něčem velmi zabednění. Problém totiž je v tom, že moderní doba určitě pomohla, pomáhá vítězit nad bídou, nad útrapami života. Ale neodstranila touhu člověka po, teďka obecně řečeno, po něčem vyšším, nebo po smyslu, po Bohu. To znamená, nejde o to jenom odpovědět na to, jak věci fungují. Ale, a to je, o co vlastně v životě běží. Jde odpovědět na to, proč věci fungují tak, jak fungují. Jinými slovy, jaký je smysl, jaký je cíl. Najít odpověď na to, proč vlastně žijeme. A na to samozřejmě věda odpověď dát nemůže. Proto to přesvědčení se ukázalo jako špatné. A teďka. Ta touha po Bohu v lidech zůstává. To bylo vidět i na tom příkladu Oany, že i když Bohu utíkala, tak nakonec ho dál hledala. Jedna z nejpodivnějších knih Bible, která se vlastně velmi zároveň podrobně zabývá smyslem života, je kniha, která se jmenuje Kazatel. Nedoporučuji, přestože je to kniha Bible, tak ji nedoporučuji lidem, kteří prochází nějakými depresivními stavy. Ale jinak je to zajímavá kniha, dobrá. Ale nemůžete ji číst samotnou. No nicméně. Možná teďka vám přečtu pár textů z této knihy a možná si řeknete, jak se tohleto mohlo dostat do Bible. No, tak kdo potřebujete pozbuzení, poslouchejte. Hnedka první verš. Slova kazatele syna Davidova krále v Jeruzalémě. Pomývost, samá pomývost, řekl kazatel, pomývost, samá pomývost, všechno pomí. Pětkrát byste špatně počítali. No, možná si to někteří říkáte před maturitou, nebo když vám holka dá kopačky, ale tohleto je první, jenom první verš, tak dále. jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, co, že se pod sluncem pachtí? To je úvod, entrance, druhá kapitola. Řekl jsem si v srdci, no, že zkusím to s radovánkami, popřeji si dobrého. A hle, také to je pomývost. O smíchu jsem si řekl, je to střeštěnost, o radosti pak, co to provádíš? Tak to dál čteme. Stal jsem se velkým, předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se zaradovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. Pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění a hle, všechno je pomývost, honba za větrem. A žádný užitek z toho pod sluncem není. Třetí kapitola. Vždyť úděl lidských synů a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný. Člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Devátá kapitola. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé střeštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Klik mohl pokračovat dál, ale no tady teda končím. Vzbudí, ne? Třeba nevím, že jsou nějaký maturanti tady, tak vám teda jedna gratuluju k maturitě, ale slovy kazatele vám řeknu marnost, nadmarnost, ne marnost. Milí maturanti. Vůbec tady jste nějaká matka, která vychovává děti. Tak marnost, nadmarnost, ne marnost. Jo. Že tady řada z vás dělá ty postdogy. To není hotdog, ale postdog. To je skoro stejný, jak druhý doktorát. Tak je to marnost, nadmarnost, totální marnost. A jestli mi nevěříte, tak je to v Bibli. Ještě něco, ještě tady někdo něco dělá. No, já budu končit, aby to potom nekončilo, jestli budou houpat pár lidí takhle tady na futrech. No, asi bychom čekali, jako, co to tam prostě říká. Tohle to bych četl v nějaké literatuře, nějaké existenciální literatuře. Ale v Bibli. Možná tyhle ty slova vám připomínají slova Jean-Paula Sartra, jo, nebo Friedricha Nietzscheho, nebo Alberta Camusho, nebo aby jsme nešli tak daleko, stačí jít do české literatury, tak Karla Hynka Máchy. Deprese, smutek, úzkost, marnost, zoufalství. Navíc tady ještě jedna důležitá věc, to není výpověď jakéhosi zoufalce, který, nebo životního ztroskotance, který je na dně a kterému nezbývá nic jiného, než se prostě vztekat na celý svět. Já chápu, že když vás po třetí vyhodí ze zkoušky, že řeknete marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Chápu, že když si myslíte půl roku na nějakou dívku nebo chlapce, přijdete za ním, řeknete jim to, oni vám řeknou, hele, ahoj, zapomeň na to, tak máte stejný pocit jako kniha Kazatel. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Ale tady ten člověk říká, všechno jsem dosáhl. To není žádný loser. To je borec. To je borec. A končí u toho. Jak to je možné? To tam mohli napsat. Jak, proč je to v Bibli? Jedna z možností, jak přeložit to slovo kazatel, to v Bibli se tomu říká kazatel, taky hebrejský kohelet, a taky se to dá přeložit jako učitel. To znamená, jedná se o knihu, která je psána jakýmsi učitelem nebo moudrým člověkem, který chce něco důležitého sdělit svým žákům. A jeden z těch pedagogických způsobů, jak něco důležitého sdělujete svým žákům, je, že jim prostě řeknete pravdu. Někdy to je jako dobrý, když učíte, abyste řekli pravdu, ale prostě tak řeknete pravdu. Ale ta nevýhoda tady toho systému je, že nenutíte myslet. No. A teďka já nechci být jako hnusný nebo provokativní, jo? Ale prostě když řeknete mužovi v rodině, to je dobře, že chodíš do práce. Tak jaká je odpověď? No tak to vím taky. A nebo je druhý systém, že mu řeknete, to vůbec nemá smysl, aby zpracoval. Tím ho vytočíte, on vám řekne, proč si to myslíš a můžete s ním o tom diskutovat. Když je cholerik, tak pak musíte utíct. Ale to je lepší způsob. A To znamená, ten druhý způsob jakoby vyučování je, že mluvíte v nadsázce, že provokujete a že nutíte svoje posluchače, aby přemýšleli. A to je způsob, který dělá ten moudrý muž, který napsal knihu Kazatel. No, to znamená, on to tam tak jako řekne a to člověka provokuje. Vám řekne, všechno je marnost. Jo? To znamená, ano, některá marnost vám přinese víc potěšení, některá marnost méně pokušení, ale stejně tváří v tvář smrti. Jaký to má smysl? Jo, teďka mi tady někdo říkal ve sboru, no, jedeme na dovolenou, a nebudu ani říkat kam, aby si, no, jedeme prostě někam na dovolenou. A já bych, teďka si, tak jsem měl na jazyku mu to říct, neřekl jsem mu to. Stejně umřeš. Já jdu na dovolenou tady k rybníku vedle, asi 100 metrů vedle, tady k Centrál parku, no, trošku smrdí, ale a ty budeš se tamhle válet někde na Bahamách, já budu tady u rybníku v Centrál parku a stejně nakonec zemřel. Mám pravdu, samozřejmě, že mám pravdu. No. Všichni se rozpadneme v práh, všichni pomineme, na všechno se jednou zapomeneme. To, co nám zůstane, bude takový kvádr někde prostě tady na hřbitově, který postupně se taky někde zakope. To je drsný, ne? Tady bych skončil, jdeme na křty. Ne, pojďme dál ještě. Ale všichni otázky, takže jakoby lidé si kladou otázku po smyslu. Tak jako autor této knihy. A někdo mi možná řekne, no ne, já nejsem filozoficky zaměřený, já nejsem nábožensky zaměřený. Jenže už jenom, jestli jste se jí aspoň jednou v životě zeptali, a proč bych to měl dělat, tak v té chvíli si člověk klade otázku smyslu. Když se podíváte na tu knihu Kazatel nebo Kohelet, tak je tam jedna fráze a ta se neustále opakuje. A ta fráze je pod sluncem. Asi 40krát to tam je. Pod sluncem, pod sluncem, pod sluncem. To znamená, je tam určitá perspektiva. A z této perspektivy slunce on dochází k závěru, že nic nemá smysl. Z perspektivy slunce. Myslím, že to byl Jean-Paul Sartre, který řekl, jediná skutečná otázka filozofie je otázka sebevraždy. Všechno ostatní je navíc. Přeháněl, provokoval. Ale z perspektivy slunce. Ano. Jenže existuje ještě jiná perspektiva, kterou dává zbytek Bible. No, velká část Bible. A ta perspektiva, není to perspektiva nutně nebe, ale je to perspektiva evangelia. To znamená, existuje dobrá zpráva o tom, že existuje jiná perspektiva, než nám nastavuje Kazatel, než nám nastavuje perspektiva slunce. Já vám ji, chci vám ji přečíst. Říká jí jeden z pisatelů Nového zákona, apoštol Jan, a říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něj měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Ta druhá perspektiva je perspektiva evangelia, perspektiva milosti. Že Bůh si nás zamiloval, že si zamiloval každého z vás, ať mi věříte nebo nevěříte. A poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy, i když jsme si to nezasloužili. Totiž problém je v tom, že, a to se netýká jenom křesťanů, nejenom nekřesťanů, ale i křesťanů, že někdy oni žijou s představou matematického Boha. A to znamená, je to Bůh, který má jakoby si pomyslné váhy a tam váží naše dobré a zlé skutky. Jenže Bůh, tak jak o něm píše Bible, je Bůh, který trhá matematiku, tady tuhletu matematiku. A zavádí jinou matematiku a je to matematika milosti. Protože odpouští těm, kteří si to nezaslouží. Odpouští hříšníkům. To pro mnohé skandální, pro mnohé odpudivé. Až mnoho takovýho Boha nechce, to je strašně laciný. Já jsem jednou kázal podobnou kázání v jednom sboru o milosti a tam se zdvihnul jeden vážený člen toho sboru, sepsal petici. V té petici bylo napsáno, že to, co říkám, je falešné učení. Chodil za těma členama sboru a říkal, aby to podepsal. Říkal, takhle lacino to nefunguje. Takhle lacino to není. Mnohem častěji, a to už není ten muž, ale takhle to funguje jinak. Je to příběh jednoho otce. On se pohádal se svojí manželkou a když opravdu si vyjeli do vlasů, taková italská domácnost to byla, tak on v hněvu na ní křičel a říkal slova, která by normálně neřekl. Asi o měsíc později šel na záchod v noci. A v dětském pokoji najednou slyšel takové podivné zvuky. Tak tam šel do toho dětského pokojíčku a tam spal jeho chlapec. A když slyšel to, co říkal jeho chlapec, tak se ten otec celý roztřásl. Protože jeho chlapec tichým hlasem ze spaní opakoval: ne, nemám tě rád, nesnáším tě, dej mi pokoj. Ten syn spal a opakoval to, co onen muž říkal svojí manželce. A najednou on si uvědomil, že nějakým příšerným způsobem předává svoji bolest, svůj hněv, neodpuštění další generaci, tedy svýmu dítěti. Ale ta dobrá zpráva je, která právě prolamuje tu perspektivu slunce, tu perspektivu, kterou popisuje kniha Kazatel, která prolamuje to, co otec prožil nad postýlkou spícího dítěte, je zpráva o milosti. A není to něco, s čím přichází až Ježíš, s čím přichází až nový zákon, protože už ve starém zákoně čteme: spravedlivý bude živ z víry. Jovana, která nám tady říkala to svědectví, tak nebude pokřtěná na to, že je lepší, že je dokonalejší, že se lepší vyrovnala třeba se svojí nemocí, ale protože uvěřila v Ježíše Krista. Protože poznala milost. Já jsem dlouho přemýšlel a stále přemýšlím, jak tady tu zprávu popsat. A tak se vám to pokusím ukázat na jednom příběhu. A pokud vás ten příběh alespoň trochu pohorší a naštve, tak jste pochopili milost. Je to příběh, který se skutečně stal. A je to o jednom muži, který vyrůstal v takové chudé oblasti, na jakési farmě, ale on nechtěl splynout se svým okolím a tak studoval, makal na sobě, hodně čet knihy. A nakonec se mu splnil jeho sen a dostal se na prestižní univerzitu na Yale, což je jedna z těch asi 10, nevím jestli na světě, ale v Americe určitě, nejlepších, nejprestižnějších univerzit. A dokonce tu univerzitu dokončil, vystudoval teologii. A pak šel na sbor, bylo to v Mississippi na sboru, a tam v té době zuřila velmi silná rasová segregace. A on se velmi ostře stavil proti segregaci, udělal si mnoho nepřátel. No ale jednou ho jeden člověk požádal: pastore, zkus mi v 10, anebo v méně slovech sdělit jádro křesťanského poselství. Bylo zajímavé, kdyby se vás někdo zeptal. V 10 slovech. 10 slov. To moderoval tuhle tu diskuzi jakýsi novinář. A ta odpověď křesťana, teda toho pastora, ho šokovala. Odpověď zněla: všichni jsme bastardi a Bůh nás stejně miluje. Není to vaše odpověď, ale kdyby se vás někdo ptal, o čem je křesťanství, tak všichni jsme bastardi a Bůh nás stejně miluje. A ten novinář to spočítal a říkal: no, ještě tam dvě slova chybí. Ale tak vybídl kazatel, jestli to nechce ještě upravit, a kazatel říkal: ne, ta definice sedí. Tak už nic nepřidal. Jenže byl to tam problém. Ten novinář, který to moderoval, který to slyšel, byl nemanželským dítětem. To znamená, a celý život mu nadávali do bastardů. Proto mu ta definice jako hodně vrtala hlavu, nějak ho prostě zasáhla díky tomu jeho pozadí. No ale pár dní od toho interview se stala hrozná věc. Šerif, který byl alabamský šerif, byl to ve státě Mississippi, tak on zastřelil toho kazatelova 26-letého přítele, zastřelil 26-letého černocha, úplně z nesmyslného důvodu. Navíc ty kulky postřelili ještě jednoho černocha a způsobili mu vážná zranění. Ten kazatel se s tím těžce vyrovnával a později napsal knihu, která se jmenuje Brother to Dragonfly, Bratr vášky. Z toho vychází. A tam je zaznamenán rozhovor, který po té popsané vraždě proběhl mezi kazatelem a tím novinářem. Kazatel jmenoval se Campbell, tak říkal: to byla největší teologická lekce, kterou jsem dostal. V té době už byl 20 let kazatelem, měl za sebou vystudovanou teologii na Yale. A říkal, tenhle ten rozhovor byla největší teologická lekce, jakou jsem kdy dostal. Seděli proti sobě a ten novinář mu říká tohleto. Tak se na to podívej, bratříčku, jak tvoje definice obstojí. Volal jsem na ministerstvo spravedlnosti, na Americkou unii občanských práv, volal jsem svému právníkovi. Označil jsem smrt tvého černošského přítele za naprosté zhroucení zákonnosti, za porušení státních i federálních zákonů. Studoval jsem psychologii, etiku, promýšlel jsem tyto pojmy. Studoval jsem i novozákonní etiku. Jak si to, bratříčku, sobě srovnáš? Kazatel mlčel. A potom se ho novinář zeptal. Asi se v něm pořád honilo to slovo bastard. Byl ten, koho zastřelili, bastard? Sice se jednalo o dobrého muže, ale kazatel věděl, že všichni jsme zhřešili. Všichni jsme se vzdálili Bohu. Všichni jsme se Bohu odcizili. A všichni potřebujeme Boží milost. A v tomhletom smysl odpověděl, ano, byl to bastard, byl Bohu odcizený, před Bohem. Pak se zeptal, a byl ten šerif bastard? Tak na to se odpovídal mnohem snadněji. Ano. Ale pak se v té knize píše. Pak si novinář přitáhl židli blíž, položil svou ruku na Campbellovo koleno, podíval se mu do očí a zeptal se ho, a kterého z těch dvou bastardů má Pán Bůh raději? A čteme tam. Jeho otázka trefila kazatele do černého jako šíp do středu terče. A on říká, najednou mi bylo všechno jasné. Všechno. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Přešel jsem místnost, odkryl žaluzie a civil do záře pouličních lamp. Začal jsem plakat a smát se zároveň. Nechápal jsem, proč pláču a směju se. Až pak jsem pochopil. Smál jsem se sobě, svojí 20leté službě Bohu. Představa, že někdo může zastřelit mého kamaráda a přesto všechno ho může Bůh milovat, byla pro mě nesnesitelná. Ale pokud to není pravda, pak neexistuje žádné evangelium, neexistuje žádná dobrá zpráva. Pokud to tak není, máme jen špatné zprávy a jsme ponecháni na pospas nemilosrdnému zákonu. A toho večera se kazatel Will Campbell dozvěděl něco nového o milosti. Dar milosti je darován všem, kdo si to nezaslouží. Milost potřebují rasisté, stejně tak jako bojovníci za lidská práva, novinář, stejně jako kazatel, šerif, jako ten, koho zastřelil. Ježíš totiž přišel pro bastardy. Kdo má pocit, že je dobrý člověk, že nepotřebuje odpuštění, ta ten se s Kristem nesetká. Z Boží strany bylo uděláno všechno. Kristus za nás zemřel, Kristus nám nabízí odpuštění. Ta odpověď z lidské strany, ta odpověď, kterou nakonec udělali i ti, kteří budou křtěni, člověk lituje toho, že zřešil, že žil, jako kdyby Bůh nebyl, že prosí Boha o odpuštění. Není to laciná prosba, Bůh není automat na laciné modlitbičky, ale slibuje, že kdo k němu někdy v bolestech přichází, nikdy, že na něj nikdy nezanevře, že ten přístup je pro každého. Ježíš přišel pro bastardy. A pokud se s Kristem setkám, najednou můžu zakusit, že svět není marnost. Můžu zakoušet, že je jiná perspektiva, než je perspektiva slunce. Můžu zakusit, že Bůh naplňuje moje nejhlubší potřeby, což nutně neznamená, že vždycky dělá to, co chci. A ta jiná perspektiva, než perspektiva slunce, není perspektiva nebe, protože co je to nebe? To je zase něco abstraktního. A je to perspektiva milujícího Otce, Boha, který v Ježíši Kristu přišel, aby z těch, kteří mu byli odcizeni, nebo poněkud teda tvrdě řečeno, kteří byli bastardi, aby z nich udělal svoje děti. A tady ta náruč milujícího Otce je otevřena všem, kdo k němu v pokání přichází, kdo přichází s touhou stát se jeho dětmi. A je jedno, jaká je vaše minulost. Bůh přišel pro každého. A tak bych chtěl na závěr říct dvě věci. Že i pro mě, jako pro křesťana, někdy tady ta zpráva má nebezpečí, že se stane takovou všední. Že už jsem to slyšel a že už to je takový všední. Ale znova, když tohle to slyším, tak to ve mně nějak rezonuje. Protože já jsem byl odcizen, já se odcizuju Pánu Bohu, ale vím, že se vždycky můžu vrátit. Tak bych to přál zakoušet všem vám, to, že nad námi je milující Otec, který čeká na svoje děti. Otázka je, jak se rozhodneme. Jestli tu jeho náruč přijmeme. Jsem šťastný a raduju se z toho, že někteří z vás, i ti, kteří budete křtěni, jste se s touto otevřenou náručí mohli setkat. Ne proto, že vám to někdo říkal, ale protože jste to zakusili. Tak přeju nám všem, především našim křtěncům, aby tohle to mohli prožívat celý svůj život. Amen.